Mëngjesi të nderuar dëgjues, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës së Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nga 21 tetori, qytetarët të Luginës së Preshevës do të mund të hyjnë në Kosovë pa pagesë të taksave. Siguria në burgjet e Kosovës vlerësohet në mënyra të ndryshme nga autoritetet që monitorojnë këto hapësira. Persona të armatosur rrëmbejnë kryeministrin e Libisë. Shtetet e Bashkuara pezullojnë disa ndihma për Egjiptin. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nga 21 tetori, qytetarët e Luginës së Preshevës do të mund të hyjnë në Kosovë pa pagesë të taksave për automjetet e tyre. Thaçi ka bërë këto komente në takimin e së mërkurës me përfaqësuesit e shqiptarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Këta të fundit do të takojnë sot në Beograd dhe kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Numri i të vdekurve nga mbytja e anijes së refugjatëve pranë ishullit italian të Lampedusës ka arritur në 302. Incidenti ka ndodhur më 3 tetor dhe zhytësit vazhdojnë të kërkojnë trupat. Viktimat përfshin 210 burra, 83 gra dhe 9 fëmijë. Mbi 150 njerëz janë shpëtuar në ditën e fatkeqësisë. Qeveria e Libisë ka njoftuar se kryeministri Ali Zeidan është rrëmbyer nga persona të armatosur dhe është dërguar në lokacion të panjohur. Në deklaratën e qeverisë thuhet se Zeidan është kapur në orët e mëngjesit për arsye të panjohura. Dyshohet se prapa rrëmbimit qëndron një grup i ish rebelëve. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se kanë pezulluar dërgesat e sistemeve të mëdha ushtarake dhe disa fonde për Egjiptin për shkak të shtypjes së vëllazërisë myslimane dhe përmbysjes së presidentit të zgjedhur në mënyrë demokratike Muhammed Morsi. Nga ky pezullim do të preken dërgesat e tankeve, aeroplanëve luftarak, helikopterëve dhe raketave. Vëzhguesit ndërkombëtar të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ritë të japin vendimin për ndershmërinë e zgjedhjeve presidenciale në Azerbajxhan. Me afro 80% të votave të numruara, autoritetet zgjedhore kanë thënë se presidenti Ilham Aliyev ka fituar me 85% të votave. Rezultatet e deritanishme kanë shpallur në vend të dytë kandidatin e opozitës së bashkuar Jamil Hasanli me vetëm 5%. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik ka thënë se është shqetësuar për dështimin e deritanishëm të politikanëve amerikan për të rritur tavanin e borxhit të Shteteve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, Angel Gurria, ka thënë se ngërçi politik në SBA vën në rrezik stabilitetin dhe rritjen e ekonomisë botërore. Ligjvënësit amerikan kanë kohë deri më 17 tetor për të rritur tavanin e borxhit, përndryshe SBA nuk do të arrijë të paguajë faturat e saj. Dhe në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, javën e ardhshme në Bruxelles pritet të miratohet raporti i progresit për Kosovën. A paralajmërojnë gazetat diçka për këtë raport?
Po, Valona e përditshme e koaditore ka siguruar draft raportin e raportit progresit për si vjet, në cilin thuhet se Kosova ka bërë përparime kryesisht në përpilimin e ligjeve, në vendosjen e disa kapaciteteve të nevojshme për të zbatuar politikat që dalin si përgjegjësi edhe nga procesi integrimeve evropiane. Por, si që ka vënë pa gazeta, probleme dhe shqetësime serioze të bashkimit evropian mbeten korupcioni, krimi organizuar, trafikimi qenjive njerëzore, ndikimi politik në gjyqësor, në polici, në shërbimet publike, mbajtja e shumë vendeve të punës, madje edhe nga 5 sosh nga zyrtarët politik, administrata jo profesionale, e shumë probleme të tjera. Komisioni Evropian, i cili këtë vit është zotuar se do ta marrë me seriozitet të madhe dhe lirinë e medjeve në Ballkan, përfshirë këtu edhe Kosovën, si shtekson koaditore dhe në këtë raport progresi ka shprehur shqetësim për vazhdimin e kërcënimeve ndaj gazetarve dhe mungesën e një rregullimi më të mirë të skemës mediale dhe mbrojtjen e gazetarve. Në këtë kontekst përmendet edhe Komisioni Pavarur i Medieve, për cilin thuhet se vazhdon të ketë pengesa në formën e mungesës së resurseve dhe ndikimit politik gjatë emrimeve. Gazeta thekson se sikurë në rast të tjera në 50 faqet e raportit të progresit për Kosovën mund të gjenden shumë elemente të rëndësishme dhe ky raport do të jetë material për lexim, debate dhe analiza në javët dhe muajt në vijim. Malona?
Fushata zgjedhore natyrisht që mbetet në mesin e temave më të përfolura këto ditë. Çfarë do të veçonit Zenel?
Në këtë temë Valona është fokusuar për ditëshmja zëri e cila ka vënë fokus koston e fushatës. Gazeta thekson se partitë politike ka nisur me fushata që kushtojnë 10.000 euro, gjë që deri në fund të saj shpenzimet e subjekteve politike arrin edhe shifra milionëshe. Ndonë se kostoja shpenzimeve përmbahat sekret nga shumica e partive, ajo që si pas zërit kanë deklaruar sillet nga 250.000 euro minimalia deri në 500.000 euro maksimalia. Gazeta ka vënë pas se fillimi fushatës më 3 tetor ka ndryshuar pamjen e qyteteve të Kosovës, jo vetëm me postera apo afishe që janë vendosur edhe në përvende të ndaluara, por edhe me tubimet zgjedhore pamje të cilave duke filluar nga ndriçimi, fishekzjarët, buxhetat me lule, transporti militantëve në përtubime e tjera, po zgjerohet me pompozitet. Valona?
Po tjetër Zenel, çfarë keni përzgjedhur nga gazeta sot?
Nga përditshmja e Kosova sot do të veçojmë po ashtu dronëse nga fushata zgjedhore, por këtë rast me theks të veçantë në fjalimet e liderëve politik. Gazeta thekson se thirrja për të mos votuar hajnat do të ishte një lajtmotiv i mirë i kësaj fushate, nëse nuk do të shpërdorohej kësaj nga disa qeveritarë të vetëdijshëm për nivelin e lartë korrupsionit në institucionet kosovare. Por këtë lloj adresimi e dëgjojmë gjithnjë më pak. Ka një arsye të fortë përse shumica e partive sikur e kanë një konsensus të heshtur që të mos e trazojnë këtë pikë të dobët. Pra hajnin e shtetit thekson e përditshmja Kosova sot duke vënë pas se subjektet që në periudhat caktuara ishin në qeverisjen qendrore, udhëhoqen apo janë në kryet komunave të ndryshme e kanë zhvatur sa kanë mundur buxhetin.
Falenderojmë korespondentin Zenel Buzuku për përmbledhjen e shtypit kosovar. Para 6 vjetësh, autoritetet përgjegjëse kanë filluar përgatitjet për antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë, proces ky që ende nuk ka përfunduar. Bujar Dugolli, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, kritikon ministrat pasues për neglizhencën ndaj këtij procesi. Kronikën Adi Ahmetit.
Edhe pse përgatitjet për antarësim të Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë kanë filluar vitin e parë, Kosova kanë ngecur në këtë drejtim. Kështu thot Bujar Dugolli, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, për të shtuar se takimi për këtë çështje është realizuar në Organizatën Botërore të Tregtisë në fund të mandatit të tij si ministër në vitin 2007. Në atë periudhë Dugolli thot se Kosova ka aplikuar me politika dhe standarde evropiane dhe ka pasur premtime dhe gatishmëri që Kosova me një afat rekord të bëhet antare.
Unë patamara të premtim që Kosova do të antarësohet në një afat rekord në këtë organizat, duke thonë për bazë që ne ishim apliku një politikë tregtare me standardet bashkimit evropian dhe vetë Shtylla 4 në atë kohë uniku të ishte udhëhequr nga BE-ja dhe kodi doganor që ne patëm hartuar dhe ligji për tregtinë jashtme, tregtinë brendshme ishin përputhje me standardet e organizatës botërore të tregtisë.
Në anën tjetër zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë më herët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk kanë aplikuar në këtë mekanizëm adias që ishte vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikojnë për antarësim. Dilemat ishin në mes antarësimit të rregullt dhe shtetit vëzhgues për një periudhë fillim mesht pasi vjeçare. Ish ministri Dugolli në një mënyrë kritikon ministrat pasues të cilët nuk kanë vazhduar procedurat për antarësim. Kosova do të përfitonte shumë, thot ai, në aspektin ekonomik me antarësimin e vendit në OBT.
Organizata botërore tregtisë kur një vend bëhet antar, normal që respekton kriteret e tregtisë ndërkombëtare dhe krijon benefite edhe për investime të huaja, të cilat në rastin e Kosovës janë kruciale për zhvillimin ekonomik dhe tregon stabilitet për atë shtet. Tregon perspektive ekonomike kur bëhesh pjesë e një tregi botëror ndërkombëtar.
Organizata botërore tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Edhe Lek Musa, ish drejtor në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thekson se të qenit antar i OBT-s, përveç se do të ndikojë në mënyrë pozitive tek prodhuesit vendor, do të përmirësohet edhe imazhi i vendit karshi investitorëve të jashtëm.
Kur pron lehtësira një antari nga një shtet tjetër, atëherë ai është detyruar të mëson që të njëjtat lehtësira të ofrojë edhe antarëve tjerë. Prandaj në këtë formë Kosova do të përfitonte shumë sepse kishte paka shumë kushtet e para basta e të gjitha vendet antore në OBT.
Si do qovë, zyrtarë qeveritarë vazhdimisht kanë pohuar se janë duke punuar në këtë drejtim, edhe pse antarësimin e këtë mekanizëm është një proces kompleks. Ata madje kanë thënë se janë shumë të kujdesshëm për kohën e aplikimit, pasi janë të vendosur që në OBT të antarëson si shteti pavarur e jo si territore doganor. Në OBT bëjnë pjesë 158 vendet e botës që paraqesin 97% të tregtisë botërore. Vitin e kaluar, Malizi është bërë antar i plot i organizatës botërore të tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Siguria në burgjet e Kosovës nuk duket të jetë në nivelin e duhur. Në burgun e Dubravës, së fundmi është gjetur dhe konfiskuar nga policia një revolve stilo laps, e cila zakonisht përdoret për agjent të shërbimeve sekrete. Në kronikën e korrespondentit Arton Konushevci, përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë gjendjen e përgjithshme të burgjeve, flasin për sigurinë në këto hapësira. E ndjekim.
Kontrabandimi i telefonave celular, substancat narkotike dhe së fundmi edhe armët në burgjet e Kosovës bëjnë që siguria në këto institucione të jetë nivelit të dobët, thonë përfaqësues të organizatave që monitorojnë gjendjen e përgjithshme të burgjeve. Drejtoresha ekzekutive e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, konsideron se siguria nuk është në nivelin e duhur në burgjet e Kosovës.
Mendojmë që këtu dokumente her pas nesër që ndodhin duke kontrabanduar mjete ilegale, çoft përfshirë armë, si se trasi punit mirë baronitë narkotike apo ndër tota, drejt për drejt e kërcënojnë sigurinë e burgosëve.
Nga ana tjetër, ushtruesi detyrës së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Shemsi Hajrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht disa problemeve të fundit në burgje në përgjithësi, gjendja sigurisë është e mirë.
Nuk mund të thonë se qendrat korrektuese në qendrat para burgimit nuk është siguria në nivelin e duhur. Është një vlerësim përgjithshëm që sigurimi kemi në nivelin e duhur, çfarë është sipas kriterëve të ligjit të zbatimit të sanksioneve penale, kështu që nuk kemi diçka që mund vlerësohet në një vlerësim jo të mirë.
Hajrizi nuk ka mohuar faktin se në burgjet e vendit gjenden her pas herë celular, por sipas tij për rastet e tilla ndërmerren edhe masat preventive.
Që zakonisht celular gjenden në dhomat e pranimit të çdo vizitave, është një mas preventive, por nuk përjashton mundësia që gjenden edhe që gjejmë koma sku edhe telefona nëpër dhomat të dënuarve. Mirëpo në rastet e tilla nuk përjashtohen edhe ndërmarrja masave ndaj përgjithësve në pavione.
Ndërkësh, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, konsideron se siguria në shërbimin korrektues është në nivelit të vendeve të rajonit.
Siguria nuk është absolute, sepse siguri të tillë nuk ka në asnjë burg të botës, pandaj nuk mund të ketë asnjë në Kosovë.
Ndryshe, duke folur për gjendjen e burgjeve në Kosovë, zonja Rushiti nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thotë se në disa nga qendrat e paraburgimeve është qetësues fakti i mbipopullimit të qendrave me personat e paraburgosur.
Ka pas një progres në kuptimin e infrastrukturës dhe në disa çështje tjera, megjithatë ka ende hapësirë për të bërë. Ne edhe më parë e kemi potencuar aq më shumë kur kohëve funi kemi mingarkesë të qenat para burgimin, po edhe vetë burgu të Dubravës.
Shërbimi i korrektuesi Kosovës në bashkëpunim me të gjithë partneret e drejtësisë dhe në përshtatshmëri të vazhdueshme me ligjet në Kosovë synon të korrektoj, të racionalizoj të burgosurit duke respektuar të drejtat e tyre fundamentale, pa marrë parasysh racën, gjuhën dhe religionin. Shërbimi i korrektuesi Kosovës administron burgun e Dubravës, qendrën korrektuese në Lipjan, si dhe qendrat e paraburgimit në Prizren, Prishtinë, Gjilan, Pejë dhe Mitrovicë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Nga 21 tetori, qytetarët e Luginës së Preshevës do të mund të hyjnë në Kosovë pa pagesë të taksave. Siguria në burgjet e Kosovës vlerësohet në mënyra të ndryshme nga autoritetet që monitorojnë këto hapësira. Personat të armatosur rëmbejnë kryeministrin e Libisë. Shtetet e Bashkuara pezullojnë disa ndihma për Egjiptin. Këtu edhe ndahemi bashkë për të u takuar sërish në orën 12:00. Lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, miru dëgjofshim.